Níundi kafli. Abimelech Jerúbálsson fór til Síkem til móðurbræðra sinna og talaði við þá og við allt frændlið móðurættar sinnar á þessa leið. Talið svo í eyru allra Síkem búa. Hvort fellir ykkur betur að 70 menn, allir synir Jerúbáls, drottni yfir ykkur eða að einn maður drottni yfir ykkur. Minnist þess einnig að ég er hold ykkar og bein. Móðurbræður hans mæltu öll þessi orð hann í eyru Síkem búa. Svo að hugur þeirra hneigðist að Abimelech og þeir sögðu, hann er bróðir okkar. Þeir gáfu honum 70 sikla silfurs úr musteri Bals Berits og Abimelech legði fyrir þá þrjóta og lausamenn og gerðist fyrirliði þeirra. Því næst fór hann til hús föður síns í Ofra og drap bræður sína, syni Jerúbáls, alls 70 manns á einum steini. Jótam, yngsti sonur Jerúbáls, komst einn undan en hann hafði falið sig. En allir Síkembúar söfnuðust nú saman og allir þeir sem bjuggu í Bet Milló og tóku þeir Abimelech til konungs hjá merkisteins eikinni við Síkem. Þegar Jótam frétti þetta, fór hann og stóð á tindi Garisímsfjalls, hóf upp rödd sína, kallaði og mælti til þeirra. Heyrið mig Síkembúar, svo að Guð heyri ykkur. Einu sinni hugðust trén smyrja konungs sér til handa og þau sögðu við olíutréð. Ver þú konungur yfir okkur? En olíutréð sagði við þau. Á ég að láta eftir olíu mína sem Guð og menn virða mig fyrir og fara að sveima uppi yfir trjánum. Þá sögðu trén við fíkjutréð. Komdu og vertu konungur yfir okkur. En fíkjutréð svaraði þeim. Á ég þá að láta eftir sætu mína og ávextina gómsætu og fara að sveima uppi yfir trjánum. Þá sögðu trén við vínviðinn. Komdu og vertu konungur yfir okkur. En vínviðurinn sagði við þau. Á ég að láta eftir vínlögum minn sem gleður bæði guð og menn og fara að sveima uppi yfir trjánum. Þá sögðu öll trén við þyrnin. Komdu og vertu konungur yfir okkur. En þyrnirinn sagði við trén. Ef það er alvara ykkar að smyrja meiti konungs, komi þá og fáið ykkur skjól í skugga mínum. En sé ekki svo, þá gangi eldur út frá þyrninum og eyði setrustrjánum á Líbanon. Ef þið hafið sýnt hreinskilni og einlægni í því að taka Abimelech til konungs, ef þið hafið gert vel við Jerúbál og hús hans og ef þið hafið breytt við hann eins og hann hafið til unnið, því að faðir minn barðist fyrir ykkur og stopnaði lífi sínu í hættu og ykkur frelsaði hann úr höndum Midians, en þið hafið í dag risið upp gegn húsi föður míns og drepið syni hans 70 að tölu á einum steini og tekið Abimelech, son ambáttar hans, til konungs yfir Síkembúa, af því að hann er bróðir ykkar. Og ef þið hafið þá sýnt Jerúbál og ætt hans hreinskilni og einlægni í dag, þá gleðjist yfir Abimelech og gleðjist hann þá líka yfir ykkur. En ef svo er ekki, þá gangi eldur út frá Abimelech og eyði Síkembúum og þeim sem búa í Bet Milló, og eldur gangi út frá Síkembúum og þeim sem búa í Bet Milló og eyði Abimelech. Síðan lagði Jótam á flótta og fór til Ber. Þar dvaldist hann vegna Abimelechs bróður síns. Abimelech réð nú yfir Ísrael í 3 ár. Þá sendi Guð anda sundurþykkis milli Abimelechs og Síkembúa, svo að Síkembúar brögðu trúnaði við Abimelech, til þess að hefnd gæti komið fyrir níðingsverkið á 70 sonum Jerúbáls og að blóð þeirra kæmi yfir Abimelech bróður þeirra sem hafði drepið þá og Síkembúa sem höfðu hjálpað honum að drepa bræður sína. Settu Síkembúar þá menn í fyrirsátt gegn honum, hæst á fjöllum uppi, og rændu þeir alla þá erum veginn fóru framhjá þeim. Og Abimelech var sagt frá þessu. Þá komu Gal Ebetsson og bræður hans. Þeir héldu inn í Síkem og Síkembúar fengu traust á honum. Þeir fóru út á akurinn, tíndu vínber í víngörðum sínum og tróðu þau og héldu hátíð. Fóru inn í mustrikvöðu síns, átu og drukku og bölvuðu Abimelech. Og Gal Ebetsson sagði, hver er Abimelech og hverjir erum við í Síkem, að við eigum að lúta honum? Er hann ekki sonur Jerúbáls og Sebúl höfuðsmaður hans? Þessir menn lutu mönnum Hemors stofnanda Síkem. Hví skildum við lúta honum? Ef þetta fólk væri undir minnistjórn, skildi ég ekki vera lengi að reka Abimelech burt. Ég myndi skora á Abimelech, fylltu liði og gaktu fram. Er Sebúl höfuðsmaður borgarinnar frétti ummæli Gals Ebetssonar varð hann afar reiður. Sendi menn á laun til Abimelechs og lét segja honum. Gal Ebetsson og bræður hans eru komnir til Síkem og æsa þeir borgina upp gegn þér. Farðu nú af staða næturlagi með liði sem hjá þér er og feldu þig á ökrunum. Að morgni þegar sól rennur upp skalt þú vera snemma á fótum og ráðast á borgina. Þá mun hann og lið hans fara út á móti þér og þú skalt þá fara með hann eins og færi gefst. Þá fór Abimelek af staðum nótt með allt lið sitt og þeir leyndust á fjórum stöðum fyrir Síkem. Þegar Gal Ebetsson kom út og nam staðar fyrir utan borgarhliðið, spratt Abimelek upp úr launsátrinu og liðið sem með honum var. Gal sá liðið og sagði við Sebul. Sjá, þarna kemur fólk ofan af fjöllunum. En Sebul sagði við hann. Þú sérð skuggana í fjöllunum og heldur að það séu menn. En Gal þagnaði ekki og sagði. Þarna kemur fólk niður frá Tabur Erets og annar hópur kemur frá Elon Meonenim. Þá mælti Sebul við hann. Hvar eru nú stóryrði þín? Þú sagðir, hver er Abimelek? Ber okkur að lúta honum? Er þetta ekki liðið sem þú fyrirlist? Farðu út og berstu við það. Fór Gal þá fyrir Síkembúum og barðist við Abimelek. En Abimelek sótti svo hart að honum að hann flýði fyrir honum og varð þar mannfall mikið allt að borgarhliðinu. Eftir það dvaldist Abimelek í Aruma, en Sebul rak Gal og bræður hans burt, svo að þeir gátu ekki búið í Síkem. En daginn eftir fór fólkið út á akurinn og sögðu menn Abimelek frá þessu. Þá tók hann lið sitt, skipti því þrjár sveitir og leyndist á akrinum. Þegar hann sá fólkið koma út úr borginni, réðst hann á það og vann sigur á því. Abimelek sjálfur og sveitin sem með honum var skundaði fram og nam staðar fyrir borgarhliðinu. En báðar hinar sveitirnar gerðu áhlaup á alla þá sem voru úti á víðavangi og unnu sigur á þeim. Því næst herjaði Abimelek á borgina allan þann dag, vann hana og drap fólkið sem í henni var. Hann braut síðan niður borgina og stráði yfir hana salti. Þegar allir þeir menn sem bjuggu í Síkemturni heyrðu þetta, gengu þeir inn í kvelvinguna í musteri sáttmála Guðs. Og er Abimelek var sagt frá því að allir menn í Síkemturni hefðu safnast þar saman, fór hann upp á Salmónfjall með allt lið sitt. Og Abimelek tók öxi í hönd sér og hjó af trjágrein, hóf hann á loft og lagði á herðar sér og sagði við liðið sem með honum var. Geri nú sem skjótast það sama og þið sáu mig gera. Þá hjuggu allir mennirnir hver sína grein, fylgdu Abimelek og báru þær að kvelvingunni og lögðu síðan eld í kvelvinguna yfir þeim. Þannig dóu allir menn í Síkemturni, hér bil 1000 karlar og konur. Síðan fór Abimelek til Tebes og settist Tebes og vann hana. Í miðri borginni var rammgerður turn. Þanga flýðu allir borgarbúar, jafnt karlar sem konur. Lokuðu þeir sig þar inni og fóru síðan upp á þakið á turninum. Nú kom Abimelek að turninum og gerði árás á hann. En þegar hann gekk að dyrum tursins til þess að leggja eld í hann, kastaði kona inn efri kvarnarsteini í höfuð Abimeleks og mölvaði sundur hauskúpuna. Þá kallaði hann sem skjótast til skjaldsveinsins og mælti við hann. Bregð þú sverði þínu og dreftu mig, svo að ekki verði sagt mig, kona drap hann. Þá lagði sveinn hans hann í gegn og var það hans bani. Þegar Ísraelsmenn sáu að Abimelek var fallin, fóru þeir hver til síns heima. Þannig launaði Guð ílsku Abimeleks sem hann hafði sýnt föður sínum þegar hann drap 70 bræður sína. Og Guð lét alla ílsku Síkembúa koma þeim í koll. Rættist þannig á þeim formæling Jótams Jerubalssonar.